cátedra. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju Katedre vašoj pažnji preporučujemo predavanje dramskog umjetnika gospodine Nebojša Dugalića, koje je održano 30. oktobra ove godine u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Vrbasu na temu Porodica u savremenom društvu.
Pomaže Bog svima. Ja blagodarim na pozivu da večeras ovde zajedno sa vama podelim neke misli. Žao mi je što je to nekako palo u ovaj dan kada se predstavio naš blaženo počevši mitropolit Amfilohije, koga svi znamo kako se lavovski nosio i borio u najtežim trenucima i bili smo svedoci svih nadljudskih napora da stoji na putu istine, pravde i na putu ljubavi Hristove u svakom trenutku. Ali eto, zaista sa toplom nadom u srcu i verom da je otišao Bogu u naručje i da je postao, da se pribrojao još, da se pribrojao onima koji su nam zastupnici pred Gospodom, nadam se da i verujem da je ovde sa nama i da deli s druge strane i našu radost da i u ovako teškim vremenima se sabiramo i ukrepljujemo jedni druge i nekako dajemo jedni drugima snagu da uprko svemu ostanemo na onom putu na kojim smo Bogom prizvani. Ovo vreme jeste teško po mnogo osnova i sva vremena su teška i verovatno se svakoj generaciji čini da živi u najteže vreme. Mi smo za poslednjih nekoliko decenija stvarno imali prilike da iskusimo razne teškoće i sve je to nekako direktno doticalo naše živote i osujećivalo naše nade, naše planove, stavljalo velike izazove pred nas, ali Hristos nam i nije rekao drugo nego da ćemo u svetu imati iskušenja i da smo poslati kao ovce pred vukove. Tako da je zapravo naša osnovna hrišćanska odgovornost pre svega to kako ćemo krotošću koja ima Hristov lik i po meri Hristovoj, kako ćemo uz pomoć Hrista i kao ovce pred vukovima ipak pobediti ovaj svet, pobediti pre svega ljubavlju Hristovu. U svakom vremenu, bez obzira kako je ono, a svako je teško, uvek je dragoceno da jedni druge ukrepimo nekim podsjećanjima na to na šta smo zapravo Bogom prizvani. I svako vreme je na neki način dužno da daje odgovore iz svog hrišćanskog iskustva. U ranim hrišćanskim vekovima, nakon perioda ranih apostola, u tom nekom periodu gonjenja hrišćana, u periodu velikih hrišćanskih polemika dogmatskih koje su se vodili u ranom hrišćanstvu, kada bi se formulisale neke odluke otaca i kada bi se formulisale zapravo istine hrišćanske vere, ti tekstovi obično su počinjali rečima saglasno svetim ocima. To saglasno svetim ocima nije značilo samo neku ideološku saglasnost sa onim što nam je Hristom propovedano. To je pre svega značilo nešto mnogo ozbiljnije i dublje, a to je jednu istinu bića koja se tiče večne sudbine čoveka. Dakle, saglasno svetim ocima su rani oci izražavali svoju saglasnost onome što je spasonosno, a što je Bogom novo otkriveno, ali otkriveno u vremenu specifičnih izazova koji su svi hrišćani tokom vekova iskušavali i opitovali u svojim vremenima. Dakle, ta saglasnost svetim ocima je pre svega značilo kako ostati na putu istine Hristove, kako ostati u okvirima onoga što spasava i što nas privodi Carstvu nebeskom, nasuprot onome što je pogubno za takvo jedno stajanje pred licem Božijim. U tom smislu i naše vreme iziskuje da se na neke ključne teme, a porodica je uvek ključna tema u svim vremenima od ranog hrišćanstva, a verovatno i pre Hrista, porodica je i pitanje porodičnog života i pitanje odgovornosti koju čovek nosi time što je bračnik, supružnik, supruga, je nešto na što se treba stalno podsjećati. Ali to stalno podsjećanje opet ima smisla samo ako pre svega razumemo specifičnost izazova našeg vremena u kome živimo. Jer u suprotnom, mi smo onda neki hrišćani koji ispunjavaju neke obaveze, neki spisak pravila koje nam je neko nametnuo, ali ne prepoznajemo mnogo suštinskog životnog smisla u tome. Ali ako nekako svoje hrišćanstvo živimo iz razumevanja izazova koje nam život nameće, život našeg doba, tek tada mi zapravo postajemo živi i istiniti svedoci i tek tada se možemo istinski nazvati hrišćanima. E sad, da bismo razumeli vreme u kojem živimo, mi pre svega moramo probati barem ugrubo da odredimo duh toga vremena. Šta je ono, jako je teško napraviti distancu od vremena u kojem živimo, zato što nekako sve stvari koje nam se dešavaju nekako se neposredno dotiču našeg života i mi uglavnom se snalazimo kako da preživimo, kako da izvučemo živu glavu iz svakodnevnih briga, jurnjava, opšte nesmirenosti, opšte bezglavosti i svega onoga što ovo vreme nosi. I onda nekako ni ne stignemo da promislimo o tome, a kakvo je to u stvari vreme u kojem živimo. Ali ono što se meni čini da je ovo vreme donelo kao jednu specifičnost u negativnom smislu, jeste jedan duh opšte nedoslednosti. Dakle, jedan duh u kome ono što sam mislio pre 5 minuta ne znači da će važiti nakon 5 minuta. Ono što sam govorio juče ne mora da znači da ću govoriti danas. A da pritom ljudi koji tako žive u svom vremenu ni nemaju svest da su koliko malo pre svedočili nešto sasvim drugo. To je jedan važan simptom u razumevanju duha vremena i bilo bi važno uzeti ga u obzir da bismo uopšte postavili pitanje toga, a kako mi kao porodični hrišćani da odgovorimo izazovu takvog duha vremena? Šta da radimo? Kako da vaspitavamo decu kada u ovom vremenu ništa ne važi? ne važi ono od juče, danas neće važiti, prekosutra će važiti nešto peto. Kako onda da usmerimo svoju decu, kako onda da ih naučimo da prežive ovaj svet? Šta nam to govori? To nam govori zapravo da preovlađujući duh ovoga sveta zapravo i nema nikakve stabilne referentne tačke ili orijentire ili kriterijume na osnovu kojih zasniva svoje postojanje. Sve je svedeno na pitanje golog snalaženja u golom opstanku. S jedne strane, mi ne možemo ni zameriti ljudima koji prosto su dovedeni do situacije da preživljavaju kako znaju i umeju, da se snalaze kako znaju i umeju, kako trenutak nalaže, da pribegavaju ovim milionim sredstvima svog socijalnog snalaženja i tako dalje. A s druge strane, opet, ne možemo ostati ravnodušni pred činjenicom da ako sve postane relativno, ako sve postane nevažeće, onda kako uopšte postojati? Šta da uzmemo za siguran oslonac? Sa treće strane, to iskustvo, koliko god bilo traumatično i teško i ozbiljno, jer kad se vi svakoga dana suočite sa tim da ne znate više na šta možete da računate, s druge strane, u duhovnom smislu, to iskustvo može biti vrlo poučno i čak isceljujuće. Na koji način? Ako to iskustvo shvatimo kao način da nas Bog opominje da u svetu nemamo sigurnog staništa i da naša oslonjenost na svet će kad tad nam se izmaći ispod nogu, tek tada čovek istinski i može da zavapi pred Bogom kada shvati da su mu svi ovo svetski oslonci izmaknuti i da jedino za čim može da vapi jeste sami živi Bog. I da ako ima živoga Boga, onda ima sve oslonce ovoga sveta. I sve jedno je koji će mu oslonac svet izmaknuti ispod nogu. Da bi čovek to mogao, za tako nešto nije dovoljna samo nekakva odluka, u smislu sada će čovek odlučiti da živi tako i tako. Odluka je naravno nužna, ali ona nužna samo kao prvi korak. Da bi čovek istinski živeo tako, on mora svaki trenutak svog postojanja propitivati i svakog trenutka razmišljati o tome da je svaki momenat života jedna prilika da sebe utemeljimo u ljubavi Božjoj pre svega. Dakle, pre svega, svaki izazov sveta je poziv da prizovemo Hrista. Jer ako nam Hristos da utemeljenje, onda ćemo saglasno svetom Serafimu Sarovskom, koji je rekao: smiri se ti, pa će se hiljade ljudi oko tebe spasti. Logika Hristova i logika sveta je sasvim drugačija. Hristos je pobedio svet krotošću i ljubavlju. On, iako Bog, iako Bogo čovek, on nije pobegao sa krsta, već se popeo na krst u ime svih i svakoga. Dakle, nije pitao ni ko je kakav. Nije postavio pitanje naših osobina, koliko je ko dobar, koliko nije dobar. Ne, nego se popeo u ime svih i umesto svih. I na sebe primio ono što je zapravo bio greh sveta, bilo breme sveta. On je sam poneo sve umesto nas. Da bismo mi kroz njegovu žrtvu, kroz njegovo vaskrsenje postali pričasnici iste ljubavi. Ali koja je to tačno ljubav na koju nas Hristo zove? To je upravo ta krsna ljubav ta mera ljubavi u kojoj je jedino važno da preispitujemo koliko smo spremni da se u svakom trenutku za svakoga i umesto svakoga popnemo na bilo koji krst. Jako je važno, mi nekada zaboravimo u stvari šta nam je mera i kakvo je dostojanstvo hrišćanina. Na šta je to hrišćanin pozvan? Nije hrišćanin pozvan da bude neki prosto tako uredan čovek koji će izvršavati svoje religiozne obaveze, dolaziti na službe, živeti pobožno i tako dalje. Sve su to preduslovi, a to se podrazumeva. Ono što je glavno jeste koliko smo na tom putu stekli smirenja samim tim i rasuđivanja samim tim i ljubavi. Jer kada je vreme ovakvo kakvo jeste, jedina tri oružja koja imamo, to su neosuđivanje, smirenje, rasudljivost i samim tim ljubav. Dakle, ne osuđivati nikoga, sticati smirenje u svakom trenutku i rasuđivanje, i onda ćemo biti oni kojima će Bog moći da poseti srce. Jer je to način kako čovek pripravlja staze gospodnje. Ne može Bog obitavati u nesmirenom srcu. Ne može obitavati ni u nerasudljivom srcu. Ali ako vidimo da je svet ovakav kakav je, ako u ovom svetu svakog dana vidimo kako ništa ne važi, hajde da zavapimo tamo gde sve doveka važi. A doveka važi Hristovo vaskrsenje. Doveka važi Hristova ljubav koju je krsnom smrću dokazao. Dakle, koja nije neka sentimentalna kategorija, psihološka, emotivna, nego se tiče života i smrti. Dakle, ljubav koja je spremna da sebe da za život sveta. Ako postavimo sebi pitanje, hajde da nam to bude mera. Dakle, dati sebe za život sveta. A svakom od nas je dat određeni način postojanja. Nekom je dato da bude bračnik, nekom je dato da bude monah, nekom je blagosloveno da bude i beli monah, da živi u svetu, a da živi monaški. Dakle, ima bezbroj načina kako smo saglasno svojim mogućnostima, svojoj prirodi, prizvani pred Bogom. U tom smislu, ako nam je to kriterijum, onda sva druga pitanja postaju drugorazredna i nevažeća. Ako, što kaže na jednom mestu jedan sjajni ruski teolog i mislilac, Pavle Evdokimov, kaže, ako čovek apsolutizuje ono što je relativno, onda će relativizovati ono što je večno. I obrnuto. Dakle, ako relativizuje ono što je prolazno i ovozemaljsko, onda će dati onim večnim istinama da zažive u njegovom srcu. Ako sve ovo što smo do sada rekli premestimo u perspektivu iskustva porodice, iskustvo porodice je samo jedan način da čovek projavi meru Hristove ljubavi. Jedan način, jedan vid postojanja u kojem čovek može da, dajući sebe drugome, prevazilazi ograničenja sopstvene ličnosti i sopstvene prirode. Rađajući porod, imajući supruga, suprugu, to su samo načini da jedni drugima budemo ukrepljenje, ali pred takvom merom, a ne samo
pred onim što je svetsko i prolazno. Jer kada bi svi bračni problemi, koji nažalost danas su brojni i ogromni, kada bi bili stavljeni pred ovih nekoliko pitanja, kada bi muž i žena u svakoj situaciji kada dođu u sukob postavili samo jedno pitanje, hajde da vidimo šta nas spasava od ovoga na čemu insistiramo, od ovoga čega se držimo, od ovoga od čega ne odustajemo, da vidimo šta je u tome večno spasavajuća istina, vrlo brzo bi shvatili da je sukob bespredmetna stvar, da je to samo u stvari projava, jedan simptom naše odvraćenosti od Boga, odvraćenosti od prave mere. Jer kada ne težimo pravoj meri, onda sve drugo postaje problem. Onda najveća glupost postane nerešiv problem. Onda postajemo sebični, onda postajemo tvrdoglavi, uporni, držimo se svoga, ne damo do svoga, mislimo da smo u pravu, kao da je uopšte pred merom Hristove ljubavi bitno ko je u pravu ili nije u pravu. Šta je Hristos mogao da misli na krstu kada bismo stvari gledali kriterijumom ko je u pravu? Da li ikada svet pred Hristom može biti u pravu? Nikada. Može biti samo u saglasju. I to je jedino i najveće pravo koje nam je dato. Da se usaglasimo sa merom krsne Hristove ljubavi. Bračni život ima, porodica uopšte, porodični život ima svoj identitet. Dakle, ona ima svoje raznovrsne vidove. Čovek može imati porod, može i nemati porod. I odmah da kažem, mnogi pravoslavni teolozi govore o tome i ja sam tu sasvim saglasan, porod nije cilj braka. Porod je dar Boži. I hvala Bogu ako su ljudi darovani da mogu doneti mnogo novih ikona Božijih pred lice Božije, rađajući decu. Ali cilj braka je pre svega ljubav. Sve jedno da li imamo decu ili ne. Pre svega zajednica ljubavi. To je ono na što smo mi brakom pozvani, da se kroz razliku samo prevazilazimo, ali samo prevazilazimo tako da dvoje je venčano, a da je treći prisutan, a taj treći je Hristos. Dakle, dvoje su jedno drugo uzeli za ruku, stavili na srce, da bi oboje hodili putem Hristovim, da bi ljubav Hristova bila posredi njih. I kada donosite kolače za slavu, pa kažemo Hristos posredi nas. Dakle, uvek je svaki događaj crkve jeste izražen tim rečima, da Hristos bude posredi nas. Kad se pričešćujemo, pričešćujemo se zato što postajemo zajednica tela i krvi Hristove. Postajemo pričasnici Carstva Božijeg. Nezavisno od naših različitosti. To je garant našeg jedinstva. I da budem još precizniji, jedini pouzdani garant našeg jedinstva. Izvan pričešća, izvan duha zajednice koja ne podrazumeva da je Hristos posredi nas, nema stvarnog jedinstva. Nema jedinstva koje nas privodi Carstvu Božijem. Mi možemo neko vreme biti recimo saglasnih priroda ili karaktera, pa tako između sebe čak i ostvariti neka dugogodišnja prijateljstva koja mogu čak i da funkcionišu vrlo lepo, pristojno, da ljudi budu požrtvovani, i to je nekako što ja verujem da zaista Bog prima kao neku žrtvu samoprinošenja drugome. Svakako mislim da Bog pre svega gleda na kakvoću naših dela, ali ključna stvar, ono što čini svezu savršenstva, jeste uvek jedno pitanje, da li naša bliskost sa drugim je bliskost koja nas vodi, privodi carstvu nebeskom i licu Božijem i meri Hristovoj ili ne? Da li sam zbog toga barem malo bliže onoj ljubavi koja je meni već darovana u Hristu? Bračnost je danas često usled raznih razloga tako u našoj negde svesti izvitoperena. Uglavnom su to tako zajednice koje ne postavljaju mnogo pitanja oko toga, a zašto smo se uzeli? A da to nije samo pitanje nekog prolaznog afiniteta, pa smo se u nekom trenutku zaljubili jedno u drugo, pa sad, eto, tako su nekako samo od sebe. Da to nije stvar inercije prirode, nego da je to stvar, između ostalog, i odluke ličnosti da sebe prinese drugome radi zajedničkog spasenja. Između ostalog, porodični život podrazumeva i, kako sama reč i kaže, porod. Dakle, zajednicu koja može doneti roda. I to roda tako što muž i žena rađaju neke nove ikone Božije, neku novu decu pred Bogom. I postavlja se uvek pitanje kako onda tu decu u ovakvom svetu vaspitati. Kako onda ih naučiti kako da žive s obzirom da je u svetu sve tako kako jeste. Ja duboko verujem da Bog nikada ne čini ništa slučajno i nikoga nam ne šalje slučajno, pa samim tim ni decu. To kakvu decu dobijemo, to je nepogrešivi Božji priziv. Kako je Bog odlučio da nas prizove u službu sebi? To što su nam deca takva kakva su, to je način kako pred Bogom možemo da živimo, kako možemo da se smiravamo, kako možemo da stičemo ljubav, kako možemo da stičemo strpljenje, kako možemo da stičemo rasuđivanje, kako možemo da na beskonačno mnogo raznovrsnih načina učestvujemo u Bogu. Jer svako dete je jedna, to često zaboravljamo, neponovljiva ikona Božja. Neponovljivo stvorenje u istoriji sveta. Jedna neponovljivost i jedna neprocenjivost pred Bogom. Ogromna je odgovornost kako to što nam je darovano, kako se prema tome odnositi liturgijski. A šta znači liturgijski? Znači sveštenički. A šta znači sveštenički? Šta čini sveštenik na liturgiji? Prinosi ono što nam je svima darovano, prinosi Bogu i kaže u liturgiji, tvoje od tvojih, tebi prinoseći od svih i za sve. Bračnost je također sveštena tajna. Ima sveštenički karakter. Mi smo također kao bračnici prizvani da na taj način prinosimo Bogu. Da prinosimo tu decu. Ali šta je zapravo suština te odgovornosti? Mi sad možemo da kažemo da, to je odgovorno, mi treba da se potrudimo, treba mnogo umeća, mnogo znanja, mnogo veštine, a zapravo ključno umeće je u tome da pokažemo detetu spontano, nenametljivo, jednostavno, istinito, neposredno da ga volimo, da je voljeno, jer dete preko nas usvaja, preko roditelja dete usvaja svoju predstavu o Bogu. To kako mi se odnosimo prema svojoj deci, to je način kako ćemo u njima zasemeniti odnos prema Bogu. Kao što je istovremeno naš način odnošenja prema deci zapravo naše uvežbavanje toga kako stojimo pred Bogom. Mi iz toga kako se deca odnose prema nama možemo nepogrešivo videti kako nas Bog vidi. Koliko smo dorasli, koliko nismo. Šta treba da ispravljamo? A suština je opet u sledećem. Ako smo stekli ljubav Hristovu, onda to neće biti muka, neće biti opterećenje, jer ćemo znati da je to ljubav koja je pobedila svet. Tako nam Hristos i kaže, kada šalje svoje apostole, pa kad im kaže da ih šalje kao ovce među vukove, on kaže, ali ne bojte se, jer ja pobedih svet. Dakle, dubina naše hrišćanske vere, kada je reč o porodici, jeste vera u to, onda ne treba da se pitamo, da kalkulišemo kako da vaspitamo decu s obzirom da je svet takav, jer time već priznajemo poraz. Time već priznajemo da ne verujemo dovoljno u ono što je Hristos rekao, a to je da je on pobedio svet. Nego mi sad pravimo neke ovo svetske strategije kako da se, ne znam, iskalkuliše pa da se nekako provuku neozleđeno ili što manje ozleđeno. A zapravo, verujte, to može svako od vas da iskusi ako proba u nekoj bezazlenoj situaciji. Ono što danas ovaj svet najviše zbunjuje jeste kada čovjek pokaže smirenje, kada pokaže nezlobivost. Jer svet uglavnom polazi od pretpostavke da vi imate neki interes, da nešto imate, neku kalkulaciju u glavi. A kada se postavite tako da nemate nikakav interes i da nikom ne zamerate ništa i da prosto volite jer vam je to jedina zapovest, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ko nam je bližnji? Bližnji nam je svako. Svako nam je bližnji zato što je Hristu svako bližnji. Jer je stradao za sve. Nije stradao samo za one koji su bili dobri, a ovi loši neki idu kući. Ne, nego za sve. To najviše zbunjuje svet. A još ako istrajete u tome, vi ćete videti kako polako zapravo mi nismo pozvani samo da se snađemo u ovom svetu. Mi smo pozvani da svedočeći takvu ljubav Hristovu, svedočeći Hristovu krotost i smirenje, da preobrazimo svet. To je naša odgovornost. Nećemo ga naravno mi preobraziti našim moćima. To je daleko od naših sposobnosti. Ali hoće duh koji smo pristali da nastanimo u svoje srce. A to je duh Hristov. To je temelj onoga u šta možemo i na šta smo pozvani da verujemo. Dakle, ne samo kako ćemo se izvući zato što je svet takav kakav je. Svet je uvek bio takav kakav je. Pomislite samo period gonjenja hrišćana, koji je potrajao ne tako kratko i koji traje i dan danas na određene načine. Ali evo, mi ipak ovde možemo da se sabiramo, niko nas neće ovde spaliti, mučiti, bacati zverima i tako dalje, zato što smo hrišćani. Dakle, imamo ipak mogućnost da nešto podelimo jedni sa drugima. A zamislite kada to nije bilo moguće. Kada samo to što si rekao da si hrišćanin već je značilo da si sebe osudio na smrt. Pa su hrišćani opet bili hrišćani. I opet su vapili Bogu. Zašto? Zato što je prethodno njihova ukorenjenost u Hristu bila svecela. celo biće je bilo usađeno u duh Hristov. I onda, kao što i apostol Pavle kaže, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Dakle, to je način, to je mera i kriterijum pred licem bilo kog sveta koji nije svet Hristov, koji nije duh Hristov. Ako tako postavimo stvari, onda ćemo videti da zapravo suština naše odgovornosti porodične jeste pre svega u tome da deca od malih nogu steknu iskustvo, da osete da ne treba da se plaše sveta, nego da treba da vole svet, bez obzira kakav je. Moj četvrti sin ima neku interesantnu osobinu, iako nikad mu nisam o tome govorio, ali verovatno tako mu je nekako Bogom dan. On ima, recimo, kad god neko nešto pogreši, on ima bezbroj opravdanja za tog nekog. I ja ga pitam, dobro, a kako to sad misliš, pa je li to u redu? Pa kaže, nije, ali ja ga razumem. Pa kažem, dobro, ali ajde, to je lepo, ali sad mi objasni, ajde. Jer prosto mislim da je važno istovremeno da neko bude i rasudljiv, lepo je da ima kapacitet da prašta, da razume drugoga i tako dalje, ali opet valja biti i rasudljiv. I pošto je mali i tako, on sad ima, tek je napunio 10 godina, a ovo je priča od pre neke 2-3 godine, dakle tad je imao 7-8. I onda ga ja pitam, ali dobro, je li to u redu kada neko postupi tako i tako? Kaže, nije u redu, ali ja ga razumem. Pa kažem, kako razumeš? Pa kaže, čovek je kao jedna kocka. I onda tako u toj kocki nešto krene ovako na gore i dođe dovde i onda taj neko mora da pokaže emociju. Ja kažem, pa dobro, to je tačno, ali ako neko samo tako spontano pokazuje emociju, onda će izazvati u tebi da moraš i ti da pokažeš emociju, a onda tu posle nema mnogo saglasnosti ni razumevanja, nego svi samo pokazuju emocije i eto svađe. Pa kaže, jeste, ali ja ga ipak razumem. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da mi možemo s jedne strane razumeti slabo svete, jer svi smo zapravo, to je ono što je između ostalog ne treba nikad zaboraviti. Koliko god mi imamo i oce, imamo i liturgiju, imamo i svetopismo, imamo Hrista, imamo Novi Zavet, imamo apostole, poslanice, sve što nam je ostavljeno. Ne treba zaboraviti sledeću stvar, a to je da smo svi od iste krvi i mesa. Da sve nas boli na isti način. I nepravda, i rana, i udarac, fizički bol. Svi smo od istog tkiva i po svojoj smrtnosti i svojoj ranjivosti, svojoj trošnosti, mi smo svi jedno. Od istog materijala, isto uplašeni, isto nesnađeni u svetu, isto zbunjeni pred bezumljem sveta, ali smo isto tako svi podjednako prizvani po svojoj bogolikosti da budemo i deca Božija. E sada, kada u čoveku prevlada taj nagon, taj instinkt isključivo samoodržanja i kada to postane osnovni princip, kada nam postane nevažno da i drugi preživi, onda se tu ogrešujemo o celinu svoje prirode. Vladika Nikolaj kaže na jednom mestu, kaže, zakon, angeli ne znaju za zakon samoodržanja. Kaže, zakon samoodržanja nastao je iz straha, angeli ne znaju za taj zakon. Kaže, a kad ne biste bili robovi straha, nego očima gospodarskim gledali na svet, na život i smrt, vaše bi samo održanje bilo održanje svih, jer gospodar se stara o svojoj čeljadi i samo je održanje svih njegovo samo održanje. E to je ono na što smo pozvani. Dakle, ne možemo biti neke usamljene individue, neki usamljenici koji su pozvani samo za to da se nekako snađu da prežive po svaku cenu, već smo pozvani da naše samoodržanje bude samoodržanje svih. Da to što postojim mora biti događaj crkve, događaj crkvene zajednice u kojoj smo svi jedno u telu i krvi Hristovoj. Inače promašujem, to je ono što često govore o tome da greh nije ogrešenje o neku normu. Greh je, često kažu, promašaj. I to zaista i znači. Dakle, jedan egzistencijalni promašaj čoveka pred Bogom. Ali sa druge strane, postavlja se pitanje, a zašto čovek promašuje? Ajde, u redu je, kad se ogrešimo, mi smo nešto promašili. Ali zašto čovek promašuje? Šta je uzrok njegovog promašaja? A uzrok promašaja jeste naša sveukupna odvraćenost od Boga. Naše neučestvovanje, živo neučestvovanje u Bogu. Naša neoblagodaćenost, naša neohristovljenost. Naša nepreumljenost u Hristu. To je uzrok da promašimo. Šta više, mi moramo promašiti ako ne težimo meri Hristove ljubavi. Čovek naprosto nužno mora promašiti. Pogledajte koliko je teško, recimo, izboriti se sa zlopamćenjem kada nam neko učini nešto nažao. Koliko je teško reći, Gospode, oprosti mu, on to čini po svojoj nemoći, slabosti, ne uzmi mu za zlo. Ono što je Hristos rekao na krstu, oprosti im, ne znaju šta čine. Koliko je teško da izbacimo iz sebe samo jednu zlopamtljivu misao, a misao nema manju energiju od dela, šta više. Misao je također čin. Još pogotovo ako tu misao pustimo da radi u našem srcu i da se naše srce još naslađuje o svetoljubivim pomislima i tako dalje. Ili nekim zlomislijem ili zlobom prema tom nekome ko nam je učinio nešto nažao. Koliko je teško? A zašto je teško? Teško je samo zato što je čovek prethodno zaboravio da mu je taj koji mu je učinio zlo brat i bližnji koji potrebuje spasenje podjednako kao on. Samo u datom trenutku možda ne ume da vapi na pravi način. I ne zaboravimo još jednu stvar. S obzirom da svi baštinimo isto meso, istu krv, isto telo, istu propadljivost, nemojmo nikada misliti da postoji i jedan greh na ovom svetu za koji nismo spremni. To što ga nismo učinili, to je isključivo delo Božje milosti, jer nas Bog nije previše iskušao, ali nema greha za koji svaki čovek nije spreman u određenim okolnostima, pod određenim uslovima ili ako je dovoljno dugo stajao izvan duha Božijeg, izvan ljubavi Hristove, onda je sposoban za sve, sasvim izvesno. Dakle, ako znamo da možemo isto i još gore, ako znamo da je naš bližnji podjednako smrtan i propadljiv kao ja. Jedino što je istiniti odgovor hrišćanski jeste sažaliti se na slabost bližnjega. U ovom vremenu, kao i u svakom, mi možemo samo ne osuđivati, truditi se da prizivamo duh smirenja, projavljivati duh smirenja gde god možemo, biti rasudljiv u svakoj situaciji, a rasudljivost pre svega znači, kako kaže Sveti Jovan Kronštatski na jednom mestu predivno, kada govori o tome šta je rasuđivanje, kaže rasuđivanje je postupanje u saglasnosti sa duhom trenutka i okolnosti, situacije i okolnosti. To je rasudljivost. Jer mi možemo nekada činiti i dobra hrišćanska dela, ali da to ne bude rasudljivo, da ne bude u pravo vreme i da ne donese pravoga ploda. Dakle, rasuđivanje, smirenje, neosuđivanje i samim tim ljubav će nužno biti kruna takvog jednog truda. Jer protiv takvog našeg postupanja nijedan svet ne može ništa. Kao što ni Hristu nije mogao ništa. Mogao ga je raspeti, ali videli smo u Vaskrsenju i toliko puta iskusili na Vaskrs šta je sila Hristovog Vaskrsenja. I zašto na Vaskrs pevamo gde ti je smrti žalac, gde ti je pakle pobeda. Zato što je to živa sila. To nije nekakva umišljena fantazija. I nije nekakvo čovekovo domišljanje, već je nešto čime je čovek živo, konkretno obuzet. A sila Vaskrsenja Hristovog, sila njegove pobede nad smrću, je ono što jeste naša primarna i porodična odgovornost. Da to zaživi u srcima naše dece i naše porodice. Da to zaživi u srcima supružnika. To možete lako probati. Mislim, svakodnevno nam se dešavaju, svi to znamo, kao porodični ljudi, svakodnevno nam se dešavaju razni sukobi, razne nesuglasice, razne nervoze. Nije čovek ni izdaleka svakog trenutka spreman da odgovori izazovima situacije. Ali kada se to desi, ako sebi samo naložimo ono što nas i oci uče, a to je, kažu nam, najpre po svaku cenu sačuvaj duh smirenja. Najpre po svaku cenu utišaj buru u sebi. I ništa drugo nek ne bude tvoj zadatak. Pusti neka prođe malo oluja. A posle toga, samo postavi jedno pitanje. Šta je u ovome što je problem? Zaista problem pred Hristom? Da li je ovaj problem dostojan da ga imamo pred Hristom? S obzirom na ono šta nam je Hristos darovao. Mi to sebe skoro da nikad ne pitamo. A tako slobodno ulećemo u razne probleme. A skoro da ne postavimo sebi pitanje smemo li da imamo ovakve probleme pred Bogom. Da li je to nešto što sme da bude naše pitanje? To ko je u pravu? To ko je šta rekao, a šta ko nije dobro čuo? A šta je ko mislio, a ja sam mislio, a ja nisam mislio? A zapravo se radi samo jednom, onde gde postoji jednomislije u ljubavi Hristove, dakle ljubav je ta koja obezbeđuje duh jednomislija i ona je jedini prostor u kome možemo prevazići sebe kroz drugoga. Jer, što kaže vladika Nikolaj, kaže kada ljubav ljubavi trči u susret, ona ne zna ni za prostor ni za vreme. Taj susret, taj trk je jedini događaj ljubavi. To stizanje u susret, u zagrljaj ljubavi je jedino što je važno. Sve drugo postaje nebitno. A kada smo izvan duha te ljubavi, izvan duha tog nadahnuća, sasvim sigurno ne stojimo u duhu Hristovom. I to treba da nam bude prva zamerka sebe. Pa će onda sve polako da se smiri i oko nas. To su u stvari ta svakodnevna naša vežbanja. Jer zašto asketika, askisis, i ne znači ništa drugo nego vežbanje? Asketika nema ono značenje koje mi često učitavamo, a to je da tamo neki izvanredno sposobni duhovni ljudi čine neke nadljudske podvige i napore i tako dalje, koji su nama običnim ljudima nedostižni. Nije reč o tome. Oni se samo neprestano vežbaju da prebivaju pred Bogom. I to im je jedini cilj njihovog postojanja. A čovek, iako u svetu, iako u bilo kojoj životnoj situaciji, ako mu je to zaista jedini cilj, da se kroz njega, da zasvetli kroz njega duh Hristove krotosti, smirenja i ljubavi, potpuno je sve jedno gde se nalazi. Meni jedan kolega, hrišćanin, liturgijski, verujući čovek, pričao kako je jednom posle neke predstave tako pritrčalo gomila nekih devojaka koji su tražili autogram. I jednom je bila ogromna buka i kaže, ja sam samo počeo da izgovaram Isusovu molitvu u sebi. I ta buka je polako počela da se stišava i odjednom su svi zamukli. Bukvalno se, kaže, nije čulo ni muva. I jedna devojka iz te grupe kaže u jednom trenutku, kaže, šta vam je odjedan put pa ste se tako smirile? Niko od njih verovatno nije imao pojma šta im se desilo. Ali to je samo pokazatelj. Kada mi prizovemo da Hristos bude posredi nas, nema te situacije koja ne može biti preobražena. Ako ne odmah, ali ono sasvim sigurno u nekom trenutku, negde će to seme da padne. I to je u stvari jedino živo svedočenje, konkretno, najjednostavnije, najobičnija situacija. Prodavnica, porodica, prijatelji, gužve, posao, sasvim sve jedno. Ako probate sebi da zadate samo, evo, ja ću svakog dana na svom poslu samo malo da izgovaram Isusovu molitvu, barem na svakih desetak, 15 minuta, po desetak, 15, 20, 30 puta ću izgovoriti Isusovu molitvu i da vidimo šta će se desiti sa svetom. I onda shvatimo da zapravo mnoga pitanja su pogrešno postavljena zato što mi prvo sebi nismo naložili da živimo saglasno duhu Hristovom. I onda postavljamo nepotrebna pitanja. A zapravo kada to sebi naložimo, onda se same stvari postavljaju u neki Bogom željeni i bogodolični poredak. A na to smo pozvani kao hrišćani. Tako da, ukratko, mislim da čoveku treba barem nekoliko života samo da bi Bogu zablagodario na svemu onome što nam je Bog darovao i što nam je darovao da možemo da imamo oružje u ovom i ovakvom svetu i što nam je iznad svega darovao vaskrsenje, darovao nam pobedu nad smrću, darovao nam mogućnost da budemo učesnici njegove pobede nad smrću. A da to pritom nije tako neka fantazija, nego živo, konkretno osjećanje. Živi, konkretno, živa sila. Tako da i porodični život i bilo koji drugi vid našeg stajanja pred Bogom je poziv samo na jedno, prvo sebi zadati meru, prvo sebe propitati koliko i kako stojimo pred Hristom, kakve su nam pomisli pred Hristom, koliko smo ohristovili svoj um, svoje biće, celu svoju ličnost, koliko u nama zaživeo Duh Hristov. To stalno preispitivanje, da li smo saglasni ocima, da li smo saglasni pismu, da li smo saglasni onome što nam je Hristos darovao. To je ono što spasava svet. Ne to da mi sebi zadamo da ćemo ga menjati. Ne, niko nikad nije promenio svet. Mi samo možemo obasjavati, sijati svetom, ne bi li se neko ogrejao, pa će neko zavoleti tu toplinu i sam nastaviti da živi u toj ogrejanosti. To je način da se menja svet, a ne da ubeđujemo svet koji je različit od nas da mora biti drugačiji zato što to tako nalaže ono u šta ja verujem. Ne, nego da vidimo tu veru. Eto, da ne bih, ja sam odužio, ali ova tema je, kao i mnoge druge teme, nepresušna i čovjeku se uvek čini da će nešto važno da propusti, pa onda, kao i ja, izgubi meru, ali dobro, nadam se da je nešto od ovoga što sam progovorio ima veze sa onim što i sami prepoznajete i osjećate i da nam svima bude negde na radost i ukrepljenje. Ja nikad ne razmišljam unapred o tome šta ću govoriti, često i ono što kažem ovde pred vama i sam sebi zvučim tako kao neko ko pre svega sebi nešto pokušava naglas da kaže. Dakle, ne kao neko ko želi da nekoga podučava i da nekom nešto propoveda, nego kada ovako čovjek ima priliku, onda i sam preispita u stvari koliko je sam sebi objasnio kakav je i kakav bi trebalo da bude pred Bogom. Tako da ne zamerite na ovom odugovlačenju, to je samo zato što i dalje mislim da ni sebi samom još nisam dovoljno razjasnio koliko moram da se trudim i menjam. Ovo je samo moje mucanje, moje nemušto mucanje spram onoga kako slutim da stvari izgledaju u realnosti Božjoj, u realnosti njegovog carstva. Jer Hristos na jednom mestu kaže: u onaj dan nećete me pitati ništa. I tišina i muk će biti naše stajanje pred Božjim licem, zato što će nam sve ovo što mi sada ovako mucavo i nemušto pokušavamo da doreknemo, će tada biti u jednom trenu gola istina u kojoj će nam sve biti jasno. I što kaže u poslanici, kaže da tada, sada vidimo kao u ogledalu, a tada ćemo licem k licu. Tada ću poznati kao što sam poznat. A to je zapravo jedno neobjašnjivo tajnstvo, a to je da vidite šta nam Bog obećava. On nam obećava da ćemo mi njega poznati onako kako on poznaje nas. To je, pred tim treba stati i samo zamišljati kako izgleda taj događaj. Kako izgleda to kada mi budemo, ako naravno Bog daruje da zaslužimo, kada budemo imali u sebi oblagodaćenost Bogom darovanu, ali tako da mi vidimo kako nas Bog vidi. Čudo. Čudo. To mi ovde već možemo da opitujemo u iskustvima tako bliskosti sa svojim prijateljima, sa svojim bližnjima, sa svim onima koje volimo, s kojima delimo bliskost, kada postoji to intenzivno, ljubavno prožimanje između ljudi, kako nekako unapred, ne moramo ništa ni da kažemo, unapred znamo kako smo voljeni i znamo kako sami volimo i ne moramo ni da pričamo. I znamo da bismo iz te ljubavi učinili sve za tog nekog drugog. Da bi nam bilo važno samo to, ne mi kao mi, nego da je suština svega što smo mi, u stvari predanost i služba drugome. A to je i najteže i najdivniji priziv koji imamo.
Bilo je ovo predavanje dramskog umjetnika gospodina Nebojše Dugalića na temu Porodica u savremenom društvu. Katedra.